Ganz erleuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa.
Hyvät naiset ja herrat, toinen maailmansota, suuri isänmaallinen sota tai Suomen talvi jatko Lapin sodan kolmiloikka yhdistelmä oli riippumatta siitä, että miksi me sitä kutsumme, kaikin puolin ja kaikkien kannalta ikävä tapahtumasarja. Paitsi että pitkässä ajanjuoksussa sillä oli hyvätkin puolensa. Se loi esimerkiksi edellytykset loistavalle tilaisuudelle kuunnella nyt Suomen valtion ratiossa, kuinka pesun kestävä ryssä, valeryssä ja ehtaa sakemanni keskustelevat suorassa lähetyksessä leijona tasavallan asiat halki, poikki ja pinoon. Tervetuloa maamme kirjani uudelle sivulle, jossa puhutaan tänäänkin selvää suomea, joskin tavoista poiketen ja vieraidemme kunniaksi kyrillisen kirjaimin. Ja aiheena meillä on sellainen rakkaaksi pikkuperinteeksi muuttunut suomalaiskansallinen piirre kuin ryssäviha. Tervetuloa studioon Suomen venäläisten Spekter-lehden päätoimittaja Elina Kusatinski ja Suomen venäjänkielisten yhdistysten liiton entinen toiminnanjohtaja Peter Pochinchikov.
Kiitos.
Kiitos.
Olkaa hyvät. Mä yritän tässä jo puhua venäjää, mutta ei se vielä. Ohjelman lopuksi. Jos teille tovereille sopii, selvitetään ensin teidän etniset taustat, että voidaan kaikki laittaa ennakkoluulosiivillä oikealle resoluutiolle ja oikeaan paikkaan. Et kuinka venäläisiä te olette geneettisesti, kulttuurisesti, lingvistisesti? Aloitetaan Elinasta.
Okei. Okay. No, minähän olen tämmöinen virallinen venäläinen täällä Suomessa. Minusta tehtiin sellaisen, kun rupesin tekemään Spektri-lehteä. Itse asiassa äitini vuonna 1958 tuli Moskovaan opiskelemaan Suomesta ja tapasi siellä isäni, joka oli Ukrainasta, ja isän puolella mulla on ukrainalaiset, puolalaiset ja juutalaiset juuret. Ja itse asiassa mua aina vähän nauratti se, että mä oon tämmönen venäläiseksi muuttunut täällä Suomessa, mutta sitten mun serkut tekivät sukututkimuksen ja löysivät, että äidin puolelta suku on alkanut 1700-luvulla sellaisesta Saavin herrasta, joka tuli Venäjältä Suomeen ja perusti tänne suvun. Et mun venäläisyys on ihan Suomesta, ihta suomalaista venäläisyyttä.
Just joo. Aikamoinen kokoelma, sanoisin, että hyvä, että löytyy kuitenkin vieläkin venäläisiä geenejä kaiken lisäksi. Piotr, oletko sinä millään tavalla puhdasrotuinen?
No en. Harva Venäjältä tullut ihminen on täysin puhdasrotuinen, että mullakin löytyy kaikenlaista. Sakimannitkin löytyy suvussani ja juutalaiset ja puolalaiset, mutta ehkä venäläistä on suuri, prosentuaalisesti suurin osa. Ja se on hauska, kun sä mainitsit lingvistisen aspektin, koska mä oon vilpittömästi sitä mieltä, että identiteetin, siis jokaisen ihmisen oman identiteetin muodostuminen on hyvin henkilökohtainen asia. Sitä ei voi eikä pitäisi määritellä millään niin kuin ulkopuolisella tekijällä. Ja ihminen saattaa muuttaa sukunimiä, hän saattaa kokea itseään eri maalaiseksi silloin, kun saa kansalaisuuden, mutta syvemmillä, jos keskustelee tuommoisista perusasioista, niin aika monella ihmisellä kuitenkin säilyy aika pitkään se identiteetti, joka liittyy nimenomaan lingvistisen aspektin, eli kieleen. Mm. Ja tämä on mulle täysin selvää, että siis jos puhutaan maatieteellisestä tai yhteiskunnallisesta aspektista, niin mä oon paljon enemmän kotona Suomessa kuin Venäjällä. Tunnen itse asiassa oloni turistina. Itseäni turistina Venäjällä, mutta kielellisesti se on ihan selvä, että mikä ei voita sitä vahvuutta, mikä löytyy venäjän kielestä.
Teidän nopea kierros. Montako vuotta ollaan oltu Suomessa, Elina?
No mä muutin tänne pysyvästi vuonna 1990, mutta kerkesin kyllä loikata vähän Amerikkaan, että 2 vuotta vietin siellä. Okay. Mutta kaikki kesät ihan pienestä asti mä oon viettänyt Suomessa.
Mutta siis 20 vuotta plus paljon ennen, plus lapsuuden
kesät. No kohta 25, joo.
Entäs sinä?
Ja mä oon tullut vuonna 1994, eli kohta 20 vuotta täytyy myös, mutta mulla ei ollut tosiaan mitään linkkiä Suomeen. Siis mä en ole tullut inkirilaisena palomuuttajana tai muuten, että siis tulin täysin venäläisenä, enkä puhunut sanaakaan suomea itse asiassa.
Miksi tulit? Anteeksi, multa kysytään koko ajan, niin mäkin saan kysyä.
No, opiskelemaan ja tekemään töitä oikeastaan.
Siis sä et ole hormonaalinen migrantti niin kuin minä, et tullut en. Rakkauden perässä. Okei, hyvä, että tämäkin selvisi, että et tullut tänne viemään naisia ja työpaikkoja. Eli kun te aamulla heräätte, niin teidän ensimmäinen ajatus ei ole, että olen venäläinen täällä Suomessa.
Mä en tiedä, onko sellaisia ajatuksia ylipäätänsä ja millä tavalla pitäisikö se olla.
Siis mä luulen, että mä oon aika tietoinen kosmopoliitti tämän asian suhteen, että mulla on täysin toissijaista määritellä itseäni jonkunlaiseksi suomalaiseksi, venäläiseksi, juutalaiseksi tai muuten. Mulla ne asiat eivät merkitse niin paljon, että mä miettisin niitä edes iltapäivisin saatikaan aamulla herätessä. Mm.
Te annatte muiden miettiä teidän identiteettiänne.
Se vaan, että joskus on hirveän vaikea, kun sua niin kuin pyritään laittamaan johonkin lokeroon ja sä et mahdu sinne tai itse rupeat peilaamaan, että minkä takia ihmisiä pitäisi lokeroida, kun hyvin harva sellaisen suostuu.
No se on mun mielestä aika normaali, että jos muuttaa pois omasta kulttuurista toiseen maahan ja on siellä pitkään ja omaksuu uuden kulttuurin ja jopa kielen, niin 20 vuoden jälkeen viimeistään on sellaisessa tilanteessa, että kotiin ei voi palata, koska on ollut liikaa poissa, ja uuteen maahan ei voi täysin koskaan integroitua. Musta ei tule ikinä suomalainen, eikä ole tarkoituskaan, mutta paluu omaan kotimaahan tai vanhaan olisi todella hankala. Mutta puhutaan teistä, venäläisistä. Teitä on nimittäin paljon, paljon enemmän täällä Suomen maassa kuin meitä saksalaisia. Meitä saksalaisia on tällä hetkellä Suomessa 3800, ja Venäjän kansalaisia asuu täällä noin 30 000. Mutta huom, toinen mokoma asuu täällä, jolla on jo Suomen kansalaisuus, eli venäläisiä on 60 000 suurin piirtein Suomessa, ja koskaan ei ollut niin paljon venäläisiä Suomessa, ei edes silloin, kun Suomi oli vielä suurruhtinaskunta. Tämä huolestuttaa joitakin suomalaisia, pelottaa joitakin suomalaisia, ja te venäläiset saatte kuulla kivoja pikkukommentteja varmaan katukuvassa ja varsinkin kapakassa alkoholin yhteydessä. Et mitä joutuu venäläisenä kuuntelemaan, millaista peetä tai shorttia Suomessa?
No en mä tiedä, mä en kapakoissa käy, niin sen takia varmaan, en sen takia, että mä pelkäisin kuulla jotain. Et se on hyvin suhteellista. Mun mielestä vielä muutaman vuosi sitten ehkä, silloin kun mä puhun puhelimessa venäjää, niin joku on voinut sanoa jotain. Nyt mä en kuule sellaista.
Sano jotain, kuten esimerkiksi mitä?
Ryssää ja painuu takaisin ja onpas täällä kaikenlaista. En tiedä. Mä en sitä näe sillä tavalla ongelmana, kun mä voin sitten suomeksi kertoa, mitä kaikkea mä ajattelen.
Mistä kana kusee?
Mutta enemmän mua huolestuttaa, jos tämmöinen ennakkoluulo vaikuttaa sitten erilaisiin päätöksiin niille ihmisille, joilla on valtaa tehdä päätöksiä. Että et miten voimme taata, että nämä asiat eivät painaa sitten virkailijoiden, sanotaan, työntekoa ja heidän päätöksiä. Että se on mun mielestä
paljon. Antamaan joku konkreettisen esimerkin, että mitä virkailija tekee, jos asiakkaan on venäläinen, että millä tavalla sen prosessin hoitaminen muuttuu?
No, meidän perheessä on ollut ihan konkreettinen tämmöinen juttu. Se ei ollut mitenkään hirveän iso, mutta se oli hyvin ikävä. Ja mä ajattelin, että että meitä auttoi se, että me osataan pitää puolensa. Et voi olla, että, tai niin kuin just tulikin mieleen, että miten ihmiset, joiden suomen kielitaito on heikko, miten he selviävät näissä tilanteissa. Isämme oli sairaalassa ja yksi sairaanhoitaja ei oikein tykännyt, että hänen vanhemmat ovat jossain Pohjois-Suomessa ja hän ei pysty niitä hoitamaan lähellä kotia. Ja meidän isä, joka aika huonossa kunnossa muutti Suomeen ja joutui sairaalan saman tien, niin hänelle se oli hirveän kova paikka. Ja se yritti sanoa, että ihminen, joka just sai sydänkohtauksen, että meidän pitää viedä hänet kotiin, kun hän vie täällä paikkoja suomalaisilta. Niin kyllä se selvisi sitten ja ylilääkäri sitten hoiti ne asiat ja meillä oli neuvottelut ja nainen pyysi anteeksi ja meille taattiin, että hoito ei kärsi sen naisen ennakkoluuloista ja niin poispäin, mutta kyllä tuli tämmöinen epävarma olo siinä.
Mä voisin itse asiassa yhtyä tähän Elinan näkemyksen ja lisätä omalta osalta, että siis jokaisella meistä on omat kokemukset ja mä en millään tavalla halua väheksyä sitä, että jotkut kokee syrjintää ja sellaista kielen tai etnisyyteen liittyvää syrjintää. Jossain määrin se on kiinni myös siitä, millaisissa kapakoissa ja kenen kanssa niissä liikkuu. Että mun täytyy sanoa, että mun kävi onnellisesti koko sen ajan, vaikka nyt on kohta 20 vuotta ja tilanne muuttuu toki, että aikaisemmin näitä ilmiöitä oli, tai ne oli enemmän näkyvissä. Mutta siis mä oon kans paljon enemmän huolestunut ja sitä mieltä, että keskustella pitäisi paljon enemmän niistä ei-näkyvistä asioista, eikä sellaisista, jotka ilmenee huutavien mummojen tai humalaisten ihmisten kautta, vaan sellaista, joka on sivistynyttä, hyvin pukeutunutta, hyvin palkattua virkamies.
Rasismia,
jota on paljon, mutta koska se on niin sivistynyttä ja näkymätöntä, niin siitä, ja koska se on myöskin, se ei ole kovin mediaseksikästä, niin sitä ei keskustella. Se ei nostetaan riittävän
nyt
paljon.
Nyt keskustellaan ja nyt se on mediaseksikästä.
Selvä.
Mimmoisia ennakkoluuloja venäläiseen noin keskimäärin kohdistuu? Osa on varmaan kulttuurisia, eli kun alatte puhua omaa kieltä, niin alkaa supi kommentteja tulla. Ja sitten slaavilaisuuteen liittyy ihan geneettisiä, tuollaisia NS-rotuopillisia ennakkoluuloja. Ja mitä vielä? Ja sitten sosiaalisia. Te olette kaikki varkaita, koska te ette koskaan oppineet elämään rehellisessä yhteiskunnassa ja sitä rataa. Millainen kokoelma joka tulee vastaan?
No siis nämä, voi olla, että mä oon jossain määrin siis että mun kokemus on poikkeuksellisen hyvä, mutta näitä tuommoisia kliseemäisiä vihaan perustuvia juttuja, mä en ole kohdannut rehellisesti sanottuna kovin paljon. Se mikä mua tässä lokeroitumisajatuksessa häiritsee paljon enemmän on se, että suomalaisen semmoisen monikulttuurisuusajatuksen kuuluu edelleen valitettavasti semmoinen konsepti, jossa eri kulttuureista Suomeen muuttaneille eli ihmisille rakennetaan nämä lokerot ja se on joskus tosi kaunisti rakennettua, että se on siis semmoinen tila teille harrastaa omaa kulttuuria ja näyttää sitä meille suomalaisille. Mutta älä ikinä erehdy menemään pois sitä lokerosta. Et jos sä haluat olla ihan tavallinen ihminen, jonka missiona ei ole harrastaa sitä omaa kulttuuria tai sitä, mitä suomalaiset ikään kuin mieltää sitä sun omaksi kulttuuriksi ja näyttää sitä heille, niin silloin on paljon vaikeampaa.
Eli niin kauan, kun sä pysyt sun omassa kulttuurigetossa ja omassa kortteleissasi, niin
sellaista syöt sitä
omaa ruokaa, niin kaikki on hyvin.
Sellaista taipumusta silloin. Mä en sano, että se on enää niin ääripään vedettyä, mutta sellaista taipumusta on.
Et siinä pitäisi olla niin kuin hyvin vahva henkilönä, jotta se itse rikkoot niitä rajoja ja niitä hyväksytään. Kun onhan paljon esimerkiksi Alexander Reichstein, joka tekee niin kuin, lasten kulttuuria ja taidetta, niin, niin mun mielestä hän on paras esimerkki siitä, miten lokeroon ei voi laittaa ihmisen. Että hän itse luo sellaisia tilanteita, jolloin lasten kautta sitten se madaltuu niin kuin tämmöinen yhteenkuuluvuus ja interaktiivinen taide ja niin poispäin. Et jos tällaista olisi enemmän mun mielestä, se auttaisi myös näkemään, että ei se venäläisyys ole balalaikka osiossa.
Ja itse asiassa juuri ammattitaiteilijat hän on usein, niille se ilmenee sillä tavalla, että ne ei millään tavalla halua profiloitua venäläisinä taiteilijoina tai maahanmuuttajataiteilijoina, vaan sitten tulee melkein allerginen reaktio, kun näitä asioita tyrkytetään.
Vaikka toisaalta mä ajattelen, että on se hirveän tärkeää, että olisi sellaisia maahanmuuttajataiteilijoita tai muuten ammattilaisia, jotka niin kuin ottaisivat sen roolin, että okei, mä oon se maahanmuuttaja. Se niin kuin mun mielestä auttaisi sitten niitä, jotka tulevat perässä, että niitä hyväksytään paljon nopeammin, jos joku, niin kuin joku ottaa sen ikoniroolin.
Joku tai venäläinen Neil Hardwick tai Roman Schatz tai Umaya Abuhanna olisi tilauksessa nyt.
Paitsi se, että niin kuin kukin teistä edelleen tuo mukanaan myös paljon negatiivista.
Kyllä, ennakkoluuloja riittää Hardwickille, Umajalle ja minulle myös. Sellainen pikku havainto, että venäläisistä, Suomessa asuvista venäläisistä 60% on naisia ja 40% on miehiä. Ja kun meitä saksalaisia maahanmuuttajia katsoo, niin meillä on räikeästi toisinpäin. Meillä on 80% miehiä ja loput naisia. Osaatteko selittää jollain fantasialla tätä ilmiötä?
Ei, mä luulen, että siinä on se, että miten sä sanoit, hormonimaahanmuutto vai mikä se nyt on. Että se on enemmän, että siis aika suuri osa venäjänkielistä, jotka asuvat Suomessa, ne tuli avioliiton kautta. Että ne on sekaperheitä, sekaavioliittoja.
Kyllä, kyllä, mutta kun se ei mene 50-50, miksi suomalainen mies ottaa itselleen venäläisen naisen paljon useammin kuin toisinpäin?
Tässä pitäisi ehkä tarkentaa vähän, että kun sä puhut tästä tilastosta, niin tarkoitat sä juuri näitä 30 000 venäläistä, jotka asu Suomessa, vai tarkoitat sä näitä 60 000 virallista venäjän kielestä, jotka asu Suomessa, vai sitten näitä mahdollisesti
täytyy
jopa
myöntää,
100 000?
Että en tiedä vielä, mutta mulle kuiskataan. Sekä että.
Koska siis, että jos ajatellaan esimerkiksi enkirilaiset palomuuttajat, jotka aika moni tulivat perheenä Suomeen, että siinä on ollut sekä mies että nainen että lapset mahdollisesti, niin nehän eivät ole näissä tilastoissa välttämättä ollenkaan, koska ne ilmoita heti Suomen tulleessa äidinkieleksi Suomen. Ja pääse siihen palomuuttajusohjelmaan, jolloin ne aika nopeasti putoaa myös sitä Venäjän kansalaisuutta omavien tilastoista. Niin tavallaan mä luulen, että jos me puhutaan puhtaasti näiden tilastojen perusteella, niin se on aina vääristynyt se todellinen kuva. Mutta miksi
sä väität, että Suomessa ei ole enemmän venäläisiä naisia kuin venäläisiä miehiä?
Kyllä on varmasti. Se pitää paikansa. Mä halusin tarkentaa, että kenestä sä puhut, mikä on se ryhmä, josta sä puhut. Mutta varmasti siihen liittyy semmoinen, niin kliseemaiselta kuin se kuulostakin, liittyy semmoinen parempaan elämään perässä muutto ja parempaa elintasoa.
Kumpi odottaa sitä parempaa elämää, venäläinen nainen vai suomalainen mies?
No tässä tapauksessa varmastikin venäläinen nainen, koska sen paremman elämän taattajaksi ajatellaan suomalaista miestä.
Mä luulen, että se toimii toiseen suuntaan. Että suomalainen mies ehkä toivoo saavansa kokea temperamenttia ja intohimoa.
Ja sitä perinteistä
naisen
asemaa.
Joo, tämä on sellaista varmaan molemminpuolistahan se on totta kai, kun kahdesta ihmisestä on kysymys.
Toistaiseksi tämä kauppa on ollut ihan laillista eikä sitä, kunhan sitä ei organisoida millään tavalla, sitten se muuttuisi laittomaksi.
Mutta eikö nyt ihan tehtiin jonkun tutkimuksen siitä?
Ja onhan näitä firmoja, jotka välittää vaimoja. Ihan laillisesti sinänsä, mutta...
Kunhan kukaan ei vedä niin sanotusti välistä. Nyt lopetetaan. Siirrytään eteenpäin. Ulkomaalaisvitsi. Eli venäläisten lukumäärä Suomessa on 20 vuodessa 10-kertaistunut. Lähes olemattomasta määrästä, aika muhkeaan määrään. Missä määrin teidän mielestä on ymmärrettävä, että Suomi hermostuu välillä vähän tälle uudelle vähemmistölle, joka kuljeskelee joka paikassa?
No, jos mä saan pienin kommentin, siis aloitetaan sitä, että se räjähdysmäisyyshän on alkanut 90-luvulla sitä myöten, kun tämä Inkiri-palomuuttaja-ohjelma on käynnistetty. Ja kaikilla kunnioituksilla ja kaikilla poliittisilla ymmärryksillä, niin täytyy todeta, että suomalainen yhteiskunta ei ollut yhtään valmis siihen. Se oli kaunis ajatus, hyvä ele. Hieno idea, mutta ei tavallaan mikään ei ollut valmista siihen ryntäyksen, joka seuraa siitä. No nythän se ohjelma on lopetettu ja siellä on muutamia ihmisiä jonossa. Et jotenkin mä luulen, että osa sitä hermostuneisuutta voi liittyä myös tollaiseen.
Mä luulen, että siinähän alussa vielä se hieno ohjelma alkoi, niin tuli lama. Niin tavallaan ne ihmiset, joita kutsuttiin ja ajateltiin, että he nopeasti sopeutuvat ja heistä tulee hieno työvoima Suomelle, niin sitten työpaikkojen meni. Et siinä mielessä se oli niinku tosi huono
yhtälö. Venäläisistä tuli kilpailijoita, kun resurssit väheni silloin 90-luvun
ei niinkään,
alussa.
Mutta ehkä enemmän niinku yhteiskunnan tuesta riippuvaisia sen sijaan, että niistä tulisi nopeasti työtä tekeviä.
No kilpailijoita siinä mielessä, että syövät siinäkin samasta kakusta.
Siinä mielessä kyllä, joo.
Että rasittavat vielä meidän verokassaa. Ja.
Mutta mä luulen, että nämä viimeaikaiset tämmöiset jännitteet, niin siinähän on hirveän vaikea erotella, kun ajatellaan, miten paljon turisteja on tullut. Matkailu kasvaa räjähtämäisesti, että 400 000 oli uutta vuotta viettämässä täällä, niin sekin sekoittuu vielä. Tavallaan jos törmää tämmöisen pröystäilevän turistin, joka käyttäytyy paikallisten mielestä hyvin epäihmillisesti ja niin kuin mitä ne luulevat olevansa, kun heillä on rahaa. Ja
parkeraa City Farmerinsa Aleksanterin kadulle.
Ja muutenkin niin kuin kaikkea tällaista, niin siinä vielä... Ne, jotka jäävät tänne ja ne pysyvät täällä, niin ne saavat ne vielä ylimääräiset haukut siitä.
Ahaa, eli niin sanotusti huonosti käytäytyvät venäläiset, niin kuin ne heijastavat vielä varjon teidän täällä
no
asuvien hyvien
sehän,
venäläisten päälle.
No hyvien ja hyvien, niin. ja meidän pitää aina tehdä ero, että mehän ollaan täällä oikeita ja paikallisia. Mutta silti, että siinä on... Niin kuin, tällainenkin. Enkä mä väittää, että kaikki turistit käyttäytyvät sillä tavalla. Mä oon nähnyt, mitä mä oon seurannut. Ne ovat tosi asiallisia ja tavallisia ihmisiä, jotka yrittävät saada etukäteen tietoa, miten Suomessa käytäydytään ja käytäytyä niin kuin maan tavalla. Mä luulen, että suurin osa on just sellaisia.
Hyvät kuulijat, pieni muistutus. Tämä on siis Roman Schatzin maamikirja. Ja tänään puhutaan ryssävihasta, mikäli se on enää olemassa. Ja studiossa vieraani ovat Elina Kusatinski ja Petr Pocinčikov. Petr, sinä olit Venäjän kielisten yhdistysten liiton toiminnanjohtaja. Menikö tämä nyt oikein?
Kyllä.
Kertoisitko meille lyhyesti, millaisia venäjänkielisiä yhdistyksiä Suomessa touhuaa? Kuinka paljon heitä on, minkä tyyppisiä yhdistyksiä? Kuinka paljon on hämärää import-export-bisnestä, koulutusta?
No mä luulen, että hämärä tai ei, niin ne on kaikki yritysmuotoisia. Jos puhutaan nyt yhdistyksestä, niin niitä on itse asiassa Spektri-lehdessä on listattu suurin piirtein kaikki. Tai niillä on mahdollisuus ja niitä on runsas 100.
Joo, yli 100.
Venäjänkielistä yhdistystä, joissa on siis hyvin erilaisia yhdistyksiä. Että siellä on muutamia tämmöisiä pitkään aikaan toimineita venäläisiä klubeja, tämän tyyppisiä, jossa on perhejäsenet, eli siellä on siis henkilöjäsenyyden tasolla tuhansia ihmisiä jäsenenä, ja hyvin erilaista toimintaa, siis lastenkerhoista kielikursseihin ja matkailujärjestämiseen. Ja sitten on hyvin pieniä yhdistyksiä, joissa toimintaa perustuu yksinkertaisesti kielen ja kulttuurin säilyttämiseen ja kehittämiseen. Pääasiassa se on kuitenkin perheille suunnattua ja lapsille suunnattua toimintaa, mutta saattaa olla sitten sen ohella jotain aikuisillekin. Urheilukerhoja on olemassa, taideyhdistyksiä.
Mutta siis, aika paljon kuitenkin kulttuuriin ja kieleen liittyvää, ei niinkään bisnestä.
Ei, no siis sanotaan näin, että jos halutaan tehdä bisnestä, niin aika nopeasti oivalletaan, että se ei yleensä tehdä yhdistysmuodossa, vaan yritysmuodossa. Mutta siis ehkä tämä oma kielen ja kulttuurin ylläpito on se yleisin syy, minkä takia perustetaan venäjänkielinen yhdistys, mikä on siis aika loogista, koska muuten hän voi toimia suomalaisessa yhdistyksessä ihan yhtä hyvin.
Mutta mä luulen, että viime aikoina on ruvennut tulemaan niin kuin, tai perustaa aika paljon tämmöisiä järjestöjä, jotka auttavat kotoutua. Nimenomaan kun on tarve kunnilla mahdollisimman nopeasti saada uusia asukkaita mukaan tähän yhteiskunnalliseen elämään, työelämään ja niin poispäin, niin on huomattu varmasti monien muidenkin maiden esimerkkinä, että omat pystyvät paljon nopeammin selittämään, millä tavalla yhteiskuntaa toimii. Ja näitä on ruvennut tulemaan.
Eli tuommoinen vastaanottokomitea, joka auttaa seuraavaa maahanmuuttajaa integroitumaan ja hoitamaan.
Joo,
siis on eri vertaistuki orientoivana toimintana.
Joo, niitä on erilaisia, eri tasoisia. Toiset, ja mä oon huomannut, että monikulttuuriset sellaiset, missä on myös niin kuin vahvasti venäjänkieliset mukana, niin ne on paljon tehokkaimpia. En sanoisi, kun vaan niin kuin yhden ryhmän, kun venäjänkieliset järjestet. Mutta se riippuu, että on hyviä ja huonoja esimerkkejä. Ja, minä näkisin, että tässä järjestötoiminnassa on semmoinen ongelma, että jotkut järjestöt tavallaan jäävät niin kuin oman kulttuurin sisään. Ja heistä tulee semmoisia kuppikuntia ja yleensä, tai ei yleensä, mutta siellä saattaa olla ihmisiä, jotka eivät sillä tavalla ovat päässeet suomalaiseen yhteiskuntaan kiinni. Ja se heijastuu sitten heidän näkemyksiin myös, että miten järjestö toimii. Et se on niinku kans tämmöinen ongelmakohta.
Kuinka tiiviisti Suomen venäläiset pitävät teidän mielestä yhtä? Kuinka tiiviistä alakulttuurista, alamaailmasta, etnisestä ryhmästä on kysymys vai?
No, tämän kysymys on tullut viimeksi aika hyvin julkisuuteen, kun Suomessa järjestettiin vaalit ja erilaiset puolueet halusi mielellään saada venäjänkielisiä äänestäjiä puoleen. Ja siinä on huomattu se, että se on äärimmäisen heterogeeninen ryhmä, joka ei välttämättä toimi ainakaan yhteiskunnallisesti tai poliittisesti yhden asian puolesta yhdessä, eikä tiivistä omat rivit sen takia. Ja ylipäätään siinä on huomattu se, että ihmiset, jotka ovat olleet vähän aika Suomessa, niin niiden suhtautuminen poliittisen tai yhteiskunnallisen aktiivisuuteen saattaa olla aika skeptinen, ja muutenkin niillä on silloin Suomessa elämän alussa ihan muita ikään kuin aksentteja elämässä tai tärkeitä asioita. Ja siinä vaiheessa, kun ihminen on orientoitunut riittävän paljon ja integroitunut tähän yhteiskuntaan, niin silloin hän ei välttämättä koe enää sitä, että hänen venäläisyytensä tai venäjänkielisyytensä olisi riittävän painava syy yhdistyä äänestää muiden venäjänkielisten tai venäläisten kanssa.
Mutta saatko sä tietämään, paljonko Suomen venäläiset äänestivät Putinia ja paljonko jotain muuta?
Ups, ei, mä unohdin. Meillä on ollut niin kuin nämä tiedot, viralliset tiedot suurlähetystön näistä äänestyspaikoista, mutta kyllä se on erilainen kuin Venäjällä.
Mutta aika paljon,
aika paljon kyllä niin kuin äänesti Putinia, mutta paljon äänestivät myös muita puolueita. Että se, oliko se 25 vai 30? Mä en mene nyt
mutta ei voi sanoa, että Suomen venäläiset on kaikki pro-Putini tai antiputinisteja.
Ei, ja mä luulen, että suurin osa venäjänkielisistä, jotka asuvat Suomessa, ne ei edes ajattele, mitä siellä Venäjällä tapahtuu ja eivät ota kantaa siihen.
Monihan ei käynyt äänestämässä ollenkaan.
Niin, se prosentti oli ihan mielettömän pieni, vaikka oli kyllä paljon aktiivisempi kuin edellisen kerran, mutta silti. Että ihmiset, kun päättävät muuttaa toiseen maahan, niin kyllä mun mielestä heille myös tulee semmoinen ajatus, että he ovat vastuussa siitä yhteiskunnasta, mihin ne muutti, kun jos ne ajattelee niin kuin kansalaisaktiivisia.
Ihmisen todellisuus niin sijaitsee yleensä siellä, missä ihminenkin on. Niin. Kyllä, varsinkin tiedän se pitkäaikaismaahanmuuttajana, että tuntuu suorastaan hassulta äänestää Saksassa. Neljännes vuosisadan jälkeen.
Ja sitten sekin on hassu, että sulta kysytään, mitä niinku, Venäjällä ajatellaan tai Venäjän politiikan perään kysytään täällä asuvia, ihan kuin me oltaisiin asiantuntijoita.
Mutta sinä olet ja sinulta voi kysyä, koska olet Spektr-lehden päätoimittaja. Niin, ja yhtään mä yrittää tässä päästä vastuusta. Puhutaan tässä mukavasti demokratiasta ja teillä on varmasti tuttu se suomalainen vitsi, mikä olikaan maailman ohuin kirja, se saksalainen huumorikirja, onko tuttu vitsi? Mm-hmm. Nyt on löytynyt vielä ohuempi kirja ja se kertoo venäläisen demokratian historiasta. Kysymys kuuluu, kuinka vaarallista siellä Venäjällä nyt oikeasti on? Siellähän on sellainen laadukas musiikkikokoonpano kuin Pussy Riot joutunut Siperiaan. Anna Politkovskaja murhattiin, sitten kenties Boris Berezovski on uusin uhri, sitä ei tiedetä vielä, asunto tutkitaan parasta aikaa. Venäjällä on vissiin hengenvaarallista olla homo ja siellä on muitakin NS-huutavia vääryyksiä, mutta siis miten sitä pitää kuvitella, kuinka paljon teitä esimerkiksi pelottaa kävellä Moskovassa tai Pietarissa?
No mua ei pelottaa. Mä en, niin kuin, se on,
sä olet päätoimittaja. Että siinä mielessä varmaan jollain punaisella listalla sunkin nimi.
No,
tai mustalla.
Musta, punaisella vai mustalla. En mä tiedä. Jos, silloin kun mä luen venäläisessä lehdessä Suomesta, niin hyvin usein tulee mieleen, että mä asun kyllä ihan toisessa maassa, mistä noi kirjoittaa. Ja samalla tavalla voi tietysti niin kuin, keskittyä vaan ongelmiin ja luulla, että se on koko kuva Venäjästä. Tällä mä en ota kantaa siitä politiikasta, joka siellä on, demokratian puutteista tai olemattomuudesta, vaan siitä, että siellä ihmiset elävät omaa elämää ja mun kaverit, jotka asuvat Moskovassa, niin mä näen, että heidän elämä on 20 vuoden aikana muuttunut. Toisilla niin kuin hyvin jyrkästikin parempaan suuntaan, toisilla ei niinkään, mutta kuitenkin he käyvät Suomessa pari kertaa vuodessa ja myös niin kuin jossain Andorrassa ja muualla ja niin poispäin. Ne rakentaa sitä omaa elämää ja heidän omaa elämää, niin kuin heistä tuntuu, se ei mitenkään liittyy siihen, mitä kirjoitetaan näistä vaaroista ja niin poispäin. Et en tiedä, Venäjä on niin moninainen ja sitä unohdetaan. Ja tietysti sehän on hirveän helppoa, kun siellä on paljon ongelmia, niin keskittyä ja kiinnittää kaikkia huomioita niihin, kun miettiä, mitä niin kuin omassa kotimaassa tapahtuu. Samalla tavalla Venäjänkin johto tekee. Se nyt niin kuin rupesi kiinnittämään omien kansalaisten huomioita niihin ongelmakohtiin, jotka ovat maailmalla.
Lapsiryöstöihin.
No joo, se vaan, että tuossa Taneli Dobrovolski vetää tämmöistä Mahorka.org-blogia. Niin hän kirjoitti, että esimerkiksi niin kuin tarkasteli, tammikuussa Suomesta kirjoitettiin. Et siinä tammikuun aikana on ollut erilaisia juttuja, artikkeleita ja materiaalia noin 1 500 000 Venäjällä kokonaisuudessa, niin 1600 oli Suomesta. Ja ne koski noin 250 teemaa. Niistä 12 olivat ne lapsijutut.
Eli siis pisara.
Pisara. Ja sitä, mut voi niin kun katsoa siihen pisaran ja nähdään siinä valtameren.
Niin.
Siis palatakseni sun kysymyksen, mun äiti asuu Venäjällä edelleen Moskovassa, eikä mua pelota käydä siellä, mutta tietysti mulla voi olla omia henkilökohtaisia mielipiteitä erilaisista asioista, jotka Venäjällä tapahtuu niistä syistä ja seurauksista, mutta täytyy todeta, että tämän niin kuin nykyisen järjestelmän suosio Venäjällä on todellinen, jos puhutaan enemmistö-vähemmistöakselilla. Ja jos kysytään miksi, niin itse asiassa Elinan vastauksessa oli jo osin vastaus siihen, että jos ihmiset kokee, että kaikista huolimatta, siitä huolimatta, että demokratiasta ei välttämättä ole paljon jäljellä, niin ihmisten perustoimeentulo ja semmoinen turvallisuus, tai siis sellainen mahdollisuus rakentaa, ajatella tulevaisuutta turvallisesti, niin taataan, niin se monille se riittää. Ei tarvitse mitään muuta. Ja toisaalta, kun sä puhut sitä pienestä kirjasta, joka kertoo Venäjän demokratiasta, niin sekin on totta. Täytyy muistaa, että kyseessä on valtavan kokoinen maa, jossa käytännössä ottaen ei koskaan ollut demokratiaa. Ja se on täysin niin kuin utopistista ajatella, että se toimisi 1-2.
Ylhäältä alas.
No, Saksassakin demokratia toimii ainoastaan silloin, kun ihmisillä on paljon rahaa taskussa. Et heti kun ihmiset on köyhiä, niin demokratia loppuu.
Sekin on eräs aspekti, mutta siis tavallaan ylipäätään se, mistä Elinäkin puhui, että on olemassa ihmisten taso, ruohonjuuritaso, jossa ihmiset käy vuorovaikutusta ja keskustele keskenään ja vieraile toistensa kodeissa. Ja sitten on olemassa politiikkaa. Niin ne on tietyllä tavalla kaksi asiaa erikseen, ja se pitää muistaa. Ja itse asiassa Suomessakin se on ollut suurruhtinaskunnan aikana täysin kaksi eri asiaa, kun ne sitten ruvettiin rakentaa kansallisidentiteettiä, ja silloin ryssästä tulee kirosana ja semmoinen.
Siitä kirosanasta puhutaan kohta vielä, mutta tämä äsken on myös hyvin kiinnostava. Koska Suomen perinteinen tapa suhtautua Venäjään poliittisesti on sellainen, että venäläiset saa tehdä ihan mitä vaan, kunhan olot siellä ovat vakaat. Ja se tarkoittaa sitä, kunhan se ei muodosta meille mitään uhkaa. Ihan sama, onko siellä kommunismi vai diktatuuri vai demokratia, kunhan jättävät meidät rauhaan. Ja kun sä nyt kerrot, että venäläiset itse harrastaa sellaista eskapismia, että kunhan meillä on ruokaa ja kivat vaatteet ja telkarista tulee värikäs ohjelma ja päästään lomalle, niin ei me sitä Putinia nyt jakseta niin pelätä. Eli sehän on aika vaarallista, jos omatkin Venäjällä suhtautuu samalla tavalla Moskovaan kuin suomalaiset, kunhan olot ovat vakaat.
Mutta eikö se ole niinku jokaiselle ihmiselle hyvin ominaista?
Harva
ihminen kasvaa kansalaisena niin paljon, että se unohtaa itseään, oma perhettä ja taistelee jonkun aaten puolesta kuolemaan asti.
Joku Jeesus-niminen teki viimeksi näin, ja sille ja kävi hassusti.
Huonosti kävi. Niin.
Paitsi, että noin viikon kuluttua me saadaan kuulla hänestä. Te tiedätte vastauksen seuraavaan kysymykseen, mutta tietääkö meidän fiksut kuulijat, mitä yhteistä on seuraavilla suomen kielen sanoilla? Savotta, värttinä, tappara, rukkanen, remontti, pirtti, piirakka, pirtu, patukka, majakka, kolpakko, kapakka, ikkuna, leipä.
Viittaat varmastikin siihen, että osa näistä on venäläisiä sanoja, osa eivät ole venäläisiä sanoja, mutta tulivat suomen kielen, venäjän kielen kautta.
Jaha, paljastan koko totuus. Senkin Lindqvisti. Sä oot lukenut vielä enemmän Wikipediaa kuin minä. Kerro, mistä nämä muut sanat? Mun mielestä ne kaikki tulivat Venäjältä, mutta osa on varmaan jiddishiä tai jotain arabiaa.
No, sellaiset sanat kuin majakka tai remontti eivät välttämättä ole alun perin venäläisiä sanoja.
Mutta ajattelkaa, että joku suomalainen on äsken joutunut huomaamaan, että hänen lempisanansa kapakka ei olekaan ugrilainen kantasana. Mitä sitä nyt juodaan ja missä?
Mut voi olla, että se on tyrkkilainen sana. Että se on sieltä tullut kabak, kun siellä on samat vokaalit yleensä.
Sekään ei ole välttämättä ihan näitä alkuvenäläisiä sanoja. Venäjän kieli ja venäjän kulttuuri on sellainen asia, jossa on niin paljon kaikkea, että harva venäläinen osaa puhtaasti erotella, että nämä on nyt puhtaasti venäläisiä. Että hyvin monikulttuurista ja monikielistä. Ja sen takia
sulatusuuni.
Mutta nythän oli aika hauskaa se, mitä suomalaiset ovat tietäneet jo pitkään ja väittäneet, että nyt Venäjältä tuli tämmöinen tieteellinen vahvistus, että ei ole olemassa venäläisiä, vaan Venäjä puhuvia suomalaisia. Että geneettisesti venäläiset ovat suomalaisia.
Näinkö päin?
Tadaa!
Jaaha!
Gumilovin etnografinen keskus on pitkään tehnyt tämmöisiä geneettisiä tutkimuksia.
Eli ajatus Suur-Suomesta ei ole ihan utopia.
Kumpikohan voittaa, globalisaatio vai genetiikka? Mä kyllä veikan, että globalisaatio tekee genetiikasta vanhanaikaisen tieteen aaran. Ryssä-sana on ilmeisesti hyvinkin loukkaava teidän korvissa. Paitsi että Venäjä on teidän omalla kielellä Rossia, se on englanniksi Russia ja se on saksaksi Russland. Ja venäläinen on saksaksi russe, eli ryssä. Eli mä saksaksi voin sanoa teitä ryssäksi, mutta suomeksi kuulostaa pahalta. Miksi? Miksi ryssä on?
Ei siinä sanalla ole mitään, mutta vaan, että miten sitä sanotaan ja missä yhteydessä ja millä niin kuin äänensävyllä ja mitä siinä tulee niin kuin mukana. Että mun mielestä se on se.
No miten se pitää sanoa niin, että se on maksimaalisen loukkaava?
Miksi sen pitää sanoa?
Just kidding. But
no, tästä on vähän puhuttu jo aikaisemmin. Eli siis ennen kuin Suomi on ryhtynyt rakentamaan kansallista identiteettiään saatuaan itsenäisyyttä, niin tämä sana ei ollut kirosana sinänsä. Eli siis laukkuryssät oli äärimmäisen arvostettuja ja ahkeria ihmisiä, eikä siihen ole liittynyt mitään negaatiota. Eli tavallaan tämä on juuri tämä mun mielestä kysymys on siitä, että kun politiikkaa sekaantuu ja manipuloi ihmisten välit, niin tapahtuu juuri tollaisia asioita, että tietoilla sanoilla annetaan merkityksiä, joita ruvetaan käyttää tietoisesti, vihamielisesti tai päinvastoin myönteisesti. Että siis, ja sinänsä mä oon ihan samaa mieltä Elinan kanssa, että sana voi olla hyvin neutraali. Se toinen kirosana, jota käytetään mustaihoisia kohtaan, niin kertoo ainoastaan
vähän niin kuin negro-sana, joka siis, niin. Kun sä oot mustaihoinen, saat käyttää sitä.
Mutta siitä on poliittisesti tehty semmoinen kielletty sana ja kirosana samanaikaisesti, jolloin sitä ei voi enää käyttää niin, että toiset eivät loukannu siihen. Mutta mä oon ihan samaa mieltä siitä, että jos vähänkin ajattelee itse, eikä alistu sellaisen massamanipulointiin, niin voi muodostaa omaa suhdetta jokaisen sanan. Ja siihen pitäisi olla huumoria mukana.
Ja se mun mielestä on niin kuin paljon tärkeämpi taas ajatella, että okei, miten pitkään sitten sitä käyttää. Mä oon huomannut, että vanhat venäläiset niin sanotut, ne joiden suvut on ollut täällä 200 vuottakin, niin hehän ovat suomalaisia, Suomen venäläisiä. Ja miksi pitäisi sitten niin kuin tämmöistä negaatiota niin kuin heihin kohdistaa? Ja se myös antaa ajatusten juosta, että miten lapset, jotka ovat kasvaneet täällä, miksi heidät pitää niin kuin kans vetää johonkin tietyn lokeron, vaikka heistä kasvaa suomalaisia ja ehkä enemmänkin suomalaisia kuin suomalaisista, kun ne joutuvat ajattelemaan niitä asioita ja niin kuin hakemaan sitä identiteettiä ja omaa paikkaa täällä, niin ilmapiiri, jossa niin kuin tällaiset haukkumat ja ryhmiin vetäminen, niin se ei hirveästi auttaa sitten tätä yhteiskuntaa tulevaisuutta nähden.
Sitä paitsi se, mikä on venäläinen suomalaiselle, sehän muuttui historian kautta. Että jossain vaiheessa venäläinen oli aatelinen sukkahousuissa, jolla oli rahaa ja töitä tarjolla. Jossain vaiheessa venäläinen oli sellainen karvalakkimies, joka tuli ampuen, varmaan vielä Mongoliasta itse kotoisin. Ja jossain vaiheessa venäläinen oli niin kuin viime jouluna yksi 400 000, joka tuli Suomeen viettämään joululomaa uutta vuotta, tuhlaamaan mielettömät määrät rahaa tänne Suomeen ja muodostamaan tosi ison taloudellisen tekijän. Että jossain vaiheessa Suomen lapset saavat venäläisestä sellaisen käsityksen. Venäläinen on sellainen, joka tulee talvella ja sillä on paljon rahaa ja se kantaa paljon näitä ostoskasseja ja sen auto on aina tiellä. Eli siis mihin tämä on menossa? Suomen ja Venäjän, siis nämä kulttuurisuhteethan hoidetaan sängyissä ja kapakoissa ja kadulla, eikä missään seminaareissa. Et miten meidän suhde kehittyy tulevaisuudessa?
Mut se riippuu meistä.
Se riippuu meistä ja itse asiassa siinä on yhteys siihen kysymykseen, mihin me aloitettiin vastaamaan, kun sä kysyit sitä räjähdysmäisestä kuviosta ja siitä, että se herättää pelkoa, se määrä, joka kasvaa itse asiassa koko ajan, se herättää, ja josta ei ole edes oikeata tietoa, koska ne tilastolliset tiedot valehtelevat aika paljon.
Alakanttiin, kaikki on tilastot on alakantti.
Niin mä palasin takaisin siihen samaan ilmiöön, mikä liittyy tähän Inkeri-palomuuttajuusohjelmaan, ja kun nyt puhutaan viisumivapaudesta ja puhutaan siitä, että Suomi eläköityy ja Suomen haetaan työvoimaa, jota haetaan muun muassa varmasti ja etusijalla venäjänkielisistä maista.
Mieluummin Filippineiltä kuin Venäjältä.
Se ei nyt mene läpi, ei onnistunut, ei ollut kovin onnistunut kokeilu. Ja kehottaa siis, ne on kaikki järkeviä ja hyviä ajatuksia, ja viisumivapaus on varmaan pohjimmilla ihan hyvä asia. Mutta tavallaan mä näen edelleenkin näissä asioissa sitä, että yksi ajatus kulki edellä, mutta sitten kaikki käytännön valmistelut ja kaikki asiat ei tapahdu samassa mittakaavassa, jolloin se aiheuttaa sitten tosi negatiivisia kokemuksia silloin, kun jotain todellisuudessa tapahtuu ja tänne tulee lisää ihmisiä.
Tästä nyt tuli kysymys talviturismista, mutta toinen merkittävä tekijä on myös kesäturismi, ja yksi suomalainen kotkalainen matkailualan yrittäjä sanoi mulle kerran, että joo, no venäläiset tulee tänne kalastamaan, koska niiden omat joet on niin paskana, että siellä ei enää voi. Mitä sitten tähän sanotte?
No toisaalta mä ajattelen, että infrastruktuuri, joka Venäjällä vielä on kehittymättä, varsinkin niissä paikoissa, missä on kalaa ja missä on
puhtaita,
niin sinne on paljon vaikeampi lähteä kuin tänne Suomeen.
Eli Kotkaan on helpompi matkustaa kuin Kamchatkaan, jos haluaa kalastaa.
Niin, tai Siperian.
Tai Baikalin.
Niin, no sekin on niin kuin siellä, mutta myös ne Venäjällä olevat metsät, niin sinnekin on paljon vaikeampi lähteä. Tiet eivät ole kunnossa ja ei ole niitä mökkejä. Kyllä sitäkin rakennetaan, mitä mä oon niin kuin Venäjän TV:stä katsonut, mutta se vie aikaa. Mutta toisaalta vain 10% venäläisistä omaavat ulkomaan passia, jonka antaa mahdollisuuden matkustaa Venäjän ulkopuolelle.
Siis hetkinen. Venäläisillä on kaksi eri passia ja vain toisella pääsee ulkomaille.
Kyllä, on sisäinen passi ja sitten on niin ulkomaan passi.
Mä olin niin naivit, mä luulin, että tämä meinikin loppui vuonna 1990.
Ei.
Se jatkuu edelleen.
Mitä pitää tehdä Venäjällä saadakseen ulkomaan passin?
Se täytyy anoa.
Onko sitä hankala saada? Maksipäin täytyykö lahjoa jotakuta?
Ei, mutta se, että se on niin kuin, ihmiset eivät tarvitse sitä.
Se on ylimääräinen kuitenkin.
Okei, se on vain tuommoinen.
Mutta siis sen piti myös sanoa, että Suomesta on ilman muuta ja Suomea on markkinoitu Venäjällä puhtaana maana. Siis sellaisena maana, jossa on puhdas luonto, ei ainoastaan kalastuksen mielessä, vaan ylipäätään, että tänne on kiva tulla viettää loma, koska täällä on puhtaita järviä ja puhdasta luontoa ja paljon metsää. Ja moni ikään kuin menee sen takia. Mutta siis sen lisäksi, mitä Elina sanoi, se infrastruktuurin aspekti, niin täytyy sanoa, että ihminen, joka asuu Baikaljärven rannalla tai sanotaan 50 kilometrin etäisyydellä, tuskin lähtee sieltä käsin, Siperiasta käsin Suomeen viettämään lomaa, vaikka hänellä olisi rahaa. Ehkä kerran hän teki sen takia, että se on mielenkiintoista katsauksen jotain muuta, mutta siis periaatteessa suurin osa ihmisiä, jotka matkustaa Suomeen ja viettää aika täällä, niin se on niin kuin Moskovasta pohjoiseen, Moskova, Pietari, Viipuri, siis tätä aluetta, Karjala. Että en mä usko, että Venäjältä kokonaisuudessa tapahtuu mikään semmoinen turistiryntäys Suomeen.
Niin, Siperia on sen verran iso, että omasta takaa riittää. Niin,
ja luontorikas.
Ja ne käy Kiinassa.
Niin, sekin on.
Meillä on tässä vielä 3-4 minuuttia aikaa. Tämä haluaisin vielä katsoa tämän peilin toiselle puolelle. Että mitä venäläinen elefantti ajattelee Suomesta ja suomalaisista? Kun täällä on ryssävihaa ja ryssäpelkoa ja haukkumasanoja ja meillä on ihan oma suhtautuminen teihin, niin millä tavalla Venäjällä suhtaudutaan suomalaisiin?
Meinaat sä sanoa, että mitä te täällä teette, jos täällä on niin kauheeta?
Mä muistan tämän saman kysymyksen esitettiin mulle, kun mä olin vetämässä semmoisen tilaisuuden ja kertonut venäläisestä kulttuurista, että jossain vaiheessa tulee, että mitä mieltä te olette meistä? Ja se oli monelle täysin yllätys, kun mä kerroin, että kun mä opiskelin peruskoulussa ja meillä oli historian tunneilla toinen maailmansota, käsiteltiin toisen maailmansodan asioita, niin Suomea ei ole mainittu kertaakaan.
Sama juttu saksalaisessa
lukiossa. Ja se on siis suomalaisille täysin uskomaton juttu, että koska suomalaisille se on se keskeisin asia ylipäätään.
Suurin
koko
sota
historiassa,
koskaan.
Mä oon sen verran vanhempi kuin Piotr. Niin meidän koulussa 4. luokalla, niin siellä oli yksi lause, että Suomi oli natsi-Saksan puolella taistelemassa. Sen jälkeen mä sain hirveät haukut, että mä oon fasisti. Niin meidän rehtori veti pojat niin kuin ihan erikseen ja pakotti heidät pyytämään anteeksi ja sanoi, että Eilina ei saa haukkua, se on ollut sodan aikana. Ja se on mielenkiintoista, kun itse rehtori oli niitä venäläisiä saksalaisia, Benita Aleksandra, okay. Muistan
tiedettiinkö
vieläkin.
Tiedettiinkö siellä, että sä olet puoliksi suomalainen?
Joo.
Okei. Okay.
Joo, niin, niin se loppui niin kuin tyystin ja se ei tarvinnut vanhempien edes tulla, eikä mä usko, että mä oon vanhemmille kertonut edes, että tällaisia haukkuja sain. Mut ja saksalaiset eivät ikinä olleet niin kuin saksalaisia. Niin kuin esimerkiksi meidän koulussa tai meidän ympärillä niin kuin mitenkään vihollisia, vaikka tiedettiin, että se oli fasismi se, mikä niin kuin teki pahaa.
Me saksalaiset ollaan paljon kivempiä kuin mitä yleensä luullaan. Se.
Kyllä, ja humorintajuisia. Mutta siis itse asiassa mun pointti oli se just, että varmasti eniten suomalaisista puhutaan ja ajatellaan Suomen rajan lähellä, mutta tuollaisia ilmiöitä, niin kuin Ville Haapasalo, ovat tuoneet suomalaista mentaliteettia kaikkien venäläisten tietoisuuden. Ja jossain määrin se on rakennettu myös palvelemaan sitä mielikuvaa tuommoisista kivoista, aivan, hitaista, mukavista kavereista.
Positiivisesti.
Hyvä Ville ja kiitoksia, että kiilotit meidän brändiä siellä itärajan toisella puolella. Kiitoksia, kun kävitte Eilina ja Petja Piotr virallisesti ja keskustelitte teihin kohdistuvasta vihasta. Yritin paistaa teitä voissa. Teistä ei lähtenyt mitään muuta kuin hyvä tuoksu. Perhana, mitä nyt tehdään? Voikaa hyvin hyvää kevättä ja pitäkää nyt Venäjän lippu korkealla täällä Suomen maassa. Kiitos hyvät kuulijat, kiitos tekniikka ja tuotanto. Utsys, pakaa.